Geliefde gemeente, laat ons nou lees uit die woord van die Here. Die skriflesing is vanoggend eers uit die Ou en dan uit die Nuwe Testament. Ons begin met Hosea 6 vers 1 tot 6. Skriflesing Hosea 6 vers 1 tot 6. Ons lees die woord van die Here hier soos volg: Kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het verskeur en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. En laat ons ken, laat ons dit najaag om die Here te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek, en hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laatreëns wat die aarde besproei. Wat sal ek met jou doen, o Efraïm? Wat sal ek met jou doen, o Juda? Aangesien julle liefde is soos 'n morewolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn. Daarom het ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordele oor jou kom tevoorskyn soos 'n ligstraal. Want ek het beha in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. Ons het hierdie gedeelte uit die Ou Testament gelees, gemeente, omdat ons Here Jesus Christus juis na die profeet Hosea verwys in die gedeelte wat ons nou gaan lees, en dit is Matteus 9 vers 1 tot 13. Matteus 9 vers 1 tot 13. Ons lees hier die woord soos volg, en nadat hy, dit is ons heiland, in die skuit geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde: Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het by hulself gesê: Hierdie man praat godslasterlik. En toe Jesus merk dat wat hulle gedagtes was, sê hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Want wat is makliker, om te sê die sondes is jou vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, toe sê hy vir die verlamde man: Staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik wat so 'n mag aan die mense gegee het. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit, en hy sê vir hom: Volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die fariseers dit sien, sê hulle vir sy disippels: Waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. En nou haal Jesus vir die profeet Hosea aan: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Geliefdes, die teks vir vanoggend is Matteus 9 vers 9 tot 13. Ek lees dit net nog 'n keer, Matteus 9 vers 9 tot 13. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit, en hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die fariseers dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Die Here Jesus het verskillende soorte disippels en apostels geroep. Daar was apostels soos Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes, wat vissermanne van beroep was. Na hulle roeping het hulle, soos Jesus gesê het, vissers van mense geword. Vissermanne was in daardie tyd, soos dit vandag ook nog maar is, nie baie ryk mense nie, ook nie hoog opgeleide mense nie. 'N hoog opgeleide apostel was iemand soos byvoorbeeld Paulus. Hy was opgelei aan die voete van onder andere Gamaliel. Ons sou vandag sê, hy het sy opleiding by die elite universiteit van die Jode ontvang. En dan was daar Matteus. Hy was weer 'n heel ander soort persoon. 'N tollenaar, wat weens sy beroep met ander tollenaars en sondaars omgegaan het. Ons weet dat tollenaars hulle self dikwels op onregmatige wyse verryk het. Dit was typies 'n soort beroep waaroor die kerkmense van daardie tyd gefrons het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, ek mag u die evangelie bedien vanoggend met die volgende tema. Die Here Jesus Christus roep sy amptdragers nie op grond van hulle eie meriete nie, maar omdat dit hom behaag om hulle te gebruik. Dit is die tema in kort, die boodskap vir vanoggend. Die Here Jesus Christus roep sy amptdragers nie op grond van hulle eie meriete nie, maar omdat dit hom behaag om hulle te gebruik. Nou gemeente, hierdie tollenaar Matteus, wat Jesus in ons tekst as sy apostel roep, hy word in die ander evangelies in Markus en Lukas ook Levi genoem. Dit was nie ongebruiklik in daardie tyd dat mense meer as een naam gehad het nie, 'n Griekse en 'n Hebreeuse naam. Net soos die swart mense hier in Suid-Afrika dikwels 'n Engelse naam het, asook hulle oorspronklike naam in 'n Afrika-taal. Matteus het as tollenaar waarskynlik baie met buitelanders omgegaan, Grieke en Romeine, en sodoende het hy ook 'n Griekse naam gehad. Sy Joodse naam was egter Levi. Jesus het vir Matteus by die tolhuis naby Kapernaum gevind. 'N besige pad vanuit die suide vanaf Egipte deur Kapernaum het gelei na die noorde, na Damaskus toe. En die Romeinse oorheersers het op hierdie roete tol gehef. Hulle het vir hierdie werk tollenaars, oftewel belastingbeamptes, aangestel. Hierdie mense was oor die algemeen by die Jode gehaat. Nie net omdat hulle by die Romeine in diens was nie, maar ook omdat hulle dikwels hulle self onregmatig verryk het. onregmatige verryking met tolgeld is skynbaar iets van alle tye. Matteus se agtergrond was nou nie juis so dat mens kon voorspel dat hy later een van Jesus se apostels sou word nie. Maar toch het dit die Messias behaag om vir homself 'n apostel juis uit daardie milieu te roep. 'N milieu wat gekenmerk is deur groot geld en sedeloosheid. Hoekom eintlik? En wat nog meer opval, die evangelie skryf daaroor in ons teks, Jesus het hom nie net uit daardie milieu weggeroep nie, hy het hom nie as het ware saamgevat en in 'n klooster gaan sit nie. Nee, nadat Matteus geroep is, lees ons dat Jesus aan tafel was by Matteus, wat 'n feestmaal gehou het. 'N feestmaal waarby daar baie tollenaars en sondaars aanwesig was. En Jesus was daar as 'n gas aanwesig. Hy het daar in die huis van die belastingbeampte aangelê tussen al Matteus se kollegas en vriende, tollenaars en sondaars. Nou gemeente, wat bedoel die evangelis met die woord sondaars, as hy dit in vers 10 gebruik? Elke mens op aarde is toch 'n sondaar, dit is duidelik. En dit sou die fariseers ook nie ontken het nie. Maar in hierdie vers gebruik die evangelis hierdie woord, soos dit in die omgangstaal toe normaal was. Die tollenaars was mense wat woekerwinste gevra het en wat bekend gestaan het vir hulle oneerlike sake. En waar daar baie geld is, daar duik al gou ook ander types mense op. Slegte mense. Geld, drank en seks. Die tollenaars het hulle geld uitgegee op hierdie soort genietinge. Aan hulle feestmaaltye het die drank gevloei en die prostituie het op hulle skote gesit. Nou gemeente, vir die fariseers was dit onmoontlik om so iets te doen, om aan 'n maaltyd deel te neem in die huis van 'n tollenaar. Nie net omdat hulle op hierdie sosiale klas in die samelewing neergekyk het nie, maar ook weens godsdienstige redes. Hulle godsdienstige ywer vir die reinheidswette en die spyswette byvoorbeeld. So 'n maaltyd in 'n tollenaarse huis was tipies 'n soort setting waar hierdie wette nie werklik nagekom is nie. En hulle het hulle self daarom afsydig gehou van sulke sosiale geleenthede. En dit het hulle opreg verbaas, dat Jesus wel aan so 'n maaltyd in 'n tollenaarse huis deelgeneem het. En soos dit dikwels gebeur, het die fariseers nie die moed gehad om Jesus op die man af te vra nie, maar hulle kla eerder bietjie by sy disippels. Hoekom eet julle meester saam met die tollenaars en sondaars? Gemeente, hierdie was natuurlik 'n suggestiewe vraag. Dit was bedoel om die meester by sy disippels af te kraak. Die insinuasie was, is julle meester dan nie goed genoeg op die hoogte van al die voorskrifte in die wet oor die reinheid en die spyswette nie? Watter soort leermeester het julle, wat sy Bybel skynbaar so sleg ken? Maar dan ineens meng Jesus homself in die gesprek. Ineens word dit stil in die kringetjie, toe die persoon oor wie hulle skinder self daar opdaag. En soos hy altyd gedoen het in sy bediening, gebruik Jesus nou ook elke geleentheid. En hy sit die fariseers op hulle plek met 'n spreekwoord. Die wat gesond is, het die dokter nie nodig nie, maar die wat siek is. En Jesus maak hier duidelik dat hy self die dokter is. En hy ontferm hom oor hulle wat siek is. Dit in teenstelling met hulle wat nie wil meng met die siekes nie. En laat dit duidelik wees, gemeente, om te meng met die siekes beteken nie dat Jesus self ook siek geword het nie. Meng met tollenaars en sondaars het nie beteken dat self dat Jesus self ook dronk en sedeloos geword het nie. Uit die res van die evangelie is duidelik dat hy prostituie oproep om nie verder te sondig nie. Maar Jesus meng met die tollenaars en sondaars juis om hulle op te hef. Maar daarenteen was die fariseers seker die moeilikste pasiënte. Hulle het gewalg van ander se siektes en die waan dat hulle self gesond was. Hulle het aanstoot geneem aan ander sondaars en die waan dat hulle self regverdig was. Maar Christus het nie gekom om sulke regverdiges te roep nie. Wanneer Jesus hier in vers 13 die woord regverdiges gebruik, dan het dit eintlik 'n ironiese byklank. Jesus verduidelik vervolgens sy spreekwoord met 'n verwysing na die profeet Hosea. Maar gaan leer wat dit beteken, sê Jesus. Nou hierdie was 'n typiese uitspraak van die rabbyne, as hulle mense na die skrif self terugverwys het. Gaan leer wat dit beteken. En presies dieselfde doen Jesus nou met die fariseers. Hulle wat maak asof hulle die skrif so goed ken. Gaan leer julle wat dit beteken. En dan haal Jesus vir die profeet Hosea aan. So sê die Here deur die profeet Hosea. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Ek het behaag in kennis van God, meer as in brandoffers. Ja, die Here soek die hart van sy volk. Net soos dit in Hosea se dae was, so was dit toe ook in die fariseers se dae. Die fariseers, hulle weet alles wat die wet voorskryf oor reinheid en oor spyswette, maar tog leef hulle ver van die Here. Dit is nie dat die Here brandoffers absoluut verwerp nie, maar hulle is minder belangrik as vroomheid en geloof. God wil dat hulle hom persoonlik leer ken, eerder as dat hulle alles van die brandoffers af weet, maar ver van hom af lewe. En so was dit dus ook by die fariseers. Hulle het 'n ongesonde selfvertroue gehad op hulle wetswerke. Hulle het geen behoefte aan Jesus se ontferming gehad nie. Aan 'n dokter het hulle geen behoefte gehad nie. En so het hulle, wat skynbaar die skrif so goed ken, nie die boodskap, nie die bedoeling van Hosea se profesie toegepas nie. Hulle het die tollenaars en die sondaars, hulle het die dwalendes veroordeel, sonder om 'n helpende hand na hulle uit te steek. Maar geliefdes, Christus het egter nie na die aarde gekom om na die fariseers se pype te dans nie. In sy optrede het hy hom nie laat inbind deur al hulle voorskrifte nie. Sy optrede het hulle inderdaad laat frons om dit nog sag te stel. En ook die keuse van sy disippels en van sy apostels, dit was sy eie soewereine keuse. In ons teks roep hy nie een van hierdie skrifgeleerdes en fariseers tot sy apostel nie. Nee, gemeente, sy soewereine keuse val op Matteus, die tollenaar. En geliefde gemeente, so leer ons vanoggend vooral twee dinge uit ons teks. Eerstens, Matteus moes Jesus volg. Hy was nou nie meer sy eie baas nie. Hy het nie meer sy eie lewe gelei nie. Of Matteus op daardie stadium al volledig besef het, wie hom roep, dit weet ons nie. Hy wat belastingbeampte in diens van koning Herodes Antipas was, hy kry nou die oproep om dadelijk die belastingdienst te verlaat, vir 'n hoër diens. Dis die koning van die konings, wat hier die opdrag gee, hy aan wie alle mag gegee is in hemel en op aarde. Maar hier aan die begin van Matteus se amptsdiens, is Jesus se magtige posisie nog verborge. Hy is nog op pad na sy vernedering. Maar toch het Christus deur sy gees het so gelei, dat Matteus dadelijk gehoor gegee het, dat hy die winsgewende posisie wat hy in die belastingdienst gehad het, opgeweeg het teen dit wat Jesus te biede gehad het, en dat laasgenoemde vir hom swaarder geweeg het. Matteus het Jesus gevolg, omdat hy in hom die redder van die wêreld gesien het. Jesus het barmhartigheid beoefen, op die manier soos die Here dit deur Hosea bekend gemaak het. Matteus het Jesus gevolg, ook omdat die Messias vir hom 'n spesiale opdrag gehad het, in die geskiedenis van God se heilsplan. Dit is ten eerste gemeente, as Christus roep, dan moet ons volg. Ook as hy roep en ons oorsien, nog nie, al die implikasies van daardie roeping nie. As hy roep, laat ons gehoorsaam volg. Maar dan ten tweede geliefdes, wat ons ook leer uit hierdie teks, is dat hierdie boodskap van heil juis ook bedoel was vir die milieu waaruit Matteus gekom het. Hy self is geroep, nie net om lid te word van Christus se kudde, maar selfs om in die ambt van apostel te dien. En so het Jesus Christus die wysheid van die wêreld beskaam. Matteus is nie geroep op grond van sy eie meriete nie, maar op grond van God se genade. En so werk dit tot vandag toe, gemeente, dat elke evangelie dienaar, en ook vandag dominee Erik, nie geroep word op grond van eie meriete nie, maar omdat God in sy genade dit hom behaag om van mense soos ons gebruik te maak. Ons wat in onsself niks vir Christus se kerk kan beteken nie. Om saam met die apostel Paulus te praat, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. So skryf Paulus in 1 Timoteus, en elke evangelie dienaar daarna kan dit om nasê. En gemeente vervolgens, toe Matteus geroep is, toe het Jesus nie vir hom gesê, Matteus, jy is nou my apostel, en ek wil voortaan, dat jy nie meer meng met die tollenaars en sondaars nie. Ek wil dat jy nou in die kringe van die skrifgeleerdes en die fariseers begin beweeg. Dis nie wat Jesus gedoen het nie, glad nie. Inteendeel, die Messias se boodskap was, Matteus, jy is nou my apostel, en ek stuur jou terug na jou milieu, om daar die boodskap van redding, die boodskap van barmhartigheid te bring. Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat siek is. En so is Matteus met sy huis en goed, en ook met al sy kennisse, en ook met al sy kollegas, en ook met sy hele vriendekring, in diens gestel van sy nuwe roeping, sy amp as apostel. Matteus het nie stilletjies verdwyn uit sy milieu nie, hy het juist 'n feestmaal aangerig, saam met die ander tollenaars en sondaars het hulle fees gevier. Ja, Jesus en Matteus het fees gevier. Daar tussen die tollenaars en sondaars. En die evangelis Markus skryf oor hierdie selle geskiedenis, dat baie van hierdie tollenaars en sondaars vir Jesus begin volg het. Markus 2 vers 15. So het ons heiland vir Matteus geroep. En dominee Erik, u word vandag bevestig as die herder en leraar van die VGK Pretoria. Dis 'n nuwe fase wat aanbreek in die roeping van Christus vir u hier op aarde. En laat dit wat ons uit ons teks vanoggend leer, hoe Christus Matteus geroep het en hoekom hy hom geroep het, laat dit ook vir u rigtinggewend wees. Want in die lewe van die apostels was die druk heeltyd daar om na die pype van die fariseërs te dans. Hulle beoordelings, hulle veroordelings het heeltyd in die disippels se koppe gespook. Hulle opinies het saak gemaak. Daar was 'n moment, ons lees daarvan in Lukas 17, dat die disippels vir Here Jesus gevra het, Here, gee ons tog meer geloofwaardigheid. Want die fariseërs verag ons, net soos hulle u verag. En Jesus het toe vir sy disippels geantwoord, Al is jou geloofwaardigheid, jou aansien in die oë van die mense, so klein soos 'n mosterdsaadjie, Dit maak nie saak nie. Al het jy geen enkele aansien in hulle oë nie. Nog steeds kan jy kragtige dinge doen. In my koninkryk is ons nie afhanklik van die opiniepeilings van die leiers van die volk nie. Dominee Erik, mag hierdie ingesteldheid ook u toekomstige ambtswerk hier in Pretoria kenmerk. Al is ons klein en onaansienlik in die oë van die wêreld, en in die oë van toonaangewende teoloë, en in die oë van wie ook al, dit maak nie saak nie. Christus doen kragtige dinge, juist deur hulle wat onaansienlik is. En mag dit ons ambtswerk kenmerk. Dat ons juist oog het vir hulle wat onaansienlik is, wat nie invloedryk is in kerk en samelewing nie. Want in Christus se oë is die tollenaars en die sondaars belangrik. So dominee Erik, moenie jou beste tyd bestee om hulle tevrede te hou, wat steeds beswaar skrifte skryf nie. Moenie die meeste van jou tyd gee om hulle tevrede te stel, wat presies weet hoe 'n goeie preek moet lyk nie. Die fariseer sal sê, net soos by Christus, u prediking is nie op standaard nie, ons word nie gevoed nie. U moet meer klem hierop lê, of u moet meer aksent daarop lê. En U moet aan hierdie element meer aandag skenk, of aan daardie element, ensovoorts. Dominee Erik, moenie die vryheid van die prediking inruil vir al hulle reëls en regulasies nie. Gee jou beste tyd aan hulle wat aan die rand van die gemeente dreig om af te val, aan hulle wat onaansienlik is in die oë van die ander. En sorg dat die prediking hulle bemoedig en vermaan en opbeur en aanspoor. En die wat dink dat hulle nie 'n dokter nodig het nie, moenie bly klop op 'n deur wat tog nie sal oopgaan nie. Sorg dat jy daar is waar Christus deure oopmaak. En ja, soos in die geval van ons teks, is dit nie altyd tussen fariseërs en skrifgeleerdes nie, maar dikwels juist tussen die tollenaars en die sondaars, waar die dokter homself sal ophou. En so Christus, so ook sy dienaars. Ook vandag wil die Here dat sy kinders hom ken en hom liefhet. Veel eerder as om alles van brandoffers en spys en reinheidswette af te weet. Natuurlik is hierdie nie 'n absolute teenstelling nie. Die wat die Here liefhet, wil natuurlik ook sy woord en wet steeds beter leer ken. Maar sonder die verhouding, die lewende verhouding met die Here, lei die wet tot 'n fariseese selfvertroue. 'n Selfvertroue, 'n selfingenomenheid wat die fariseërs juis vervreem het van Jesus en sy tafelgenote. Christus is deur sy Vader gestuur om vergewing en barmhartigheid te bring aan 'n volk wat verslaaf van hart is. Wie na hom gryp as die laaste reddingsboei, wat besef dat dit nie help om na hulle eie wetswerke te gryp nie. Met Hosea se profesie het Christus die fariseërs geleer, nie in die eerste plek hoe hulle gedrag teenoor hulle medemens moet wees nie, maar in die eerste plek hoe hulle houding teenoor hom, God se gestuurde, moes wees, en teenoor sy barmhartigheid. En dat daar in hulle harte ook 'n verlange na sy barmhartigheid sou begin groei. Dat hulle sou begin besef dat ook hulle sondaars is, wat bekering nodig het. En vanuit daardie sonde besef en nederigheid, sou dan vanself ook barmhartigheid met hulle medemense voortvloei, beseffende dat hulle niks, maar ook niks beter is as daardie tollenaars en sondaars nie. En u geliefde gemeente, ontvang vandag dominee Erik as 'n dienaar van God. Let wel, dominee Erik is nie dienaar van die gemeente nie. Hy is dienaar van die goddelike woord. En elke keer as u kerk toe kom, luister dan ook so na sy prediking. Hy is 'n instrument van God om u hart te wen. En moenie, soos iemand 'n keer vir my gesê het, met die prediking omgaan soos 'n fynproever met rooi wyn nie. Hy neem 'n slukkie, hy rol dit in sy mond, hy beoordeel dit en dan spoeg hy dit uit. Gemeente, sorg dat die prediking jou hart bereik. En u kerkraad, sorg dat u dominee Erik se vryheid beskerm om werklik dienaar van die woord te kan wees. Maak dit vir hom maklik om met vrymoedigheid te kan preek wat die woord aan hom voorhou. En ook as dit pynlike boodskappe vir die gemeente moet wees. Want Christus het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En so het dominee Erik ook nie gekom om regverdiges te paai nie. Laat ons almal saam buig en bewe voor die goddelike woord. Christus is met 'n groot werk in ons midde besig. En hy roep amptenare nie op grond van hulle eie meriete nie, maar omdat dit hom behaag om hulle te gebruik. En so is ons bede dat in sy hand dominee Erik 'n kragtige instrument mag wees in ons midde. Amen.